Egunon, Gabriel Ezkordia, orduan gaur Amerikara joango gira, zeren han dakigunez, ba, Mexikon hauteskundeak izan dira, eta PRI alderdiak irabazi dituela esaten dute. Urte luzaz poderan izan zen alderdia dugu, gero PANek irabazi zituen hauteskundeak. Piskat, iduridu horrela esan da, ba, mende baldeko edo herri hainitzetan bezala, ez? Alderdi bat poderan luzaz izan da gero, ba, aldaketa azaleko edo aldaketa dator beti beste alderdi batek irabazten dituelarik hauteskundeak. Eta Mexikoko kasuan pixkat ere koka genezakegu emaitza horiek, ba, herriak bizi duen egoera orokorreari begira, ez? Esan nahi dut alde batetik badirela hor bakigu drogen inguruko guduak edo bortizkeriak, herriak ere herria iniz bezala desoreka handiak bizi ditu sozial-ekonomiko mailan. Zuk nola kokatzen dituzu Mexikon hauteskunde horien emaitzak?
Bueno, azteko, uste dut, ez importante dela adieraztea ezin dugula itxegin hauteskunde demokratikoetaz. Ez hori beti aipatu da dugu lehenengo elementu bezala, ez? Azken finean, benetan, ikuspegi demokratiko huts batetik, baldintzak ematen direnik herriak askatasunez boskatzeko, ez? Ez bakarrik errealitate soziala eta errealitate politikoa gordin-gordina delako, ez? Ezin dugu aztu eta hori da benetan gure egunerokotasunean ikusten dugun lotsagarria den rasero bikoitza, ez? Edo mantentzen den betiko faltsukeria, ez? Iten dugu asko beste gatazka batzuetaz, gatazka zehaz batzuetaz, silia diguruz eten gabe, beste gatazka batzuetuz, baina aztu egiten zego, edo ez dugu inoiz ikusten gure egunerokotasuneko komunikabideetan, ba, zenbat, milaka eta milaka pertsona hiltzen ari Mexikon etengabe gerra ireki batean, ez? Horren, gerra ireki batean dagoenean lurralde bat oso zaila da, benetan demokrazia, ikuspegi demokratiko batetik hauteskunde batzuk onargarriak izatea, ez? Azteko, ba, gerra horren ondorioak oso zehatzak direlako, ez? Bortizkeriak erabat mugatzen dituelako, ez? Banakakoaren askatasunak, ez? Hori alde batetik, eta uste dut kanpaina honetan Mexikon, ba, hori alde batera utzi dela, eta batzuk salatu dut bezala, ba, eman du Mexikon hauteskunde libre batzuk eman direla, eta holako abstrakzio bat egin dela, ba, 60.000 hildako horren gainetik, ez? Beste alde batetik, ba, 25 milioi pobre edo txiro oso daudela Mexikon, ez? Oso kontrasta handiko aldea da, Ameriketako estaturik importantenetarikoa eta aldi berean bagian desegituratuenetarikoa non izugarrizko aldea daude zonalde batzuetara non indigenak erabat baztertuta eta zapalduta dauden toki batean da gaude eta ikusten da, bueno, ba, egitura politikoa oso postkoloniala mantentzen dela izaten, ez? Alde batetik badakigu 70 urtez alderdi bakar baten pean burokrazia eta dura burokratiko baten pean izan den estatu honek, ba, bueno, kriston klientelismoak sortarazi zituela eta horren arabera, ba, burokrazia horren barneko borrokak dira pluralitate politikoa zehazten dutenak. Hau da, egia esan PAN edo PRIren artean ez dago diferentzia handirik, ez? Eta esango nuke are gehiago, ez? PAN, PRI eta PRD edo Ezkerreko Alderdiaren zati batzuen inguruko logika berdin antzerakoa dela, ez? Ezin dugu astu ere, PRD, ba, gobernatzen duen hainbat okitan, errealitate soziopolitikoa ere oso latza dela, ez? Ba, pesarre Mexikoko egoaldean, ez? Orduan, ikusten da argita garbi, hor dagoen, egitura politikoa oinarri berekoa dela eta hiru dinosaurio politiko hiek ba azkenean betikoen helburuak betetzeko tresna besterik ez direla, ez? Uste dut ikuspegi ideologikotik PRI eta PANen artean ez dagoela benetan oso aldea hundirik eta sarritan beste zonalde batzuetan salatzen dugun bezala, ba, PP, PSOE edo Demokratak eta Republikarrak estatu batuetan edo demokrazia kristaua eta alderdi sozial demokrata Alemanian guztiz antzeko politikak egiteko diren egiturak dira, ez? Horregatik hain zuzen ere, momentu honetan, ikusi dezakegun aldaketa nabariena da Mexikon herri mugimendu potenteago bat sortzen ari dela, hainbat erakunde berri sortzen ari direla alderdi horietatik kanpo, eta presio soziala herri presioak gero eta, bueno, oihartzun handiagoa eukiten ari dela, ez, edo duela, ez. Batez ere, azkenengo hilabete horretan ikusi dugu nola gazte mugimendua eta ikasle mugimenduak ba benetan oihartzun handia hartzen ari dela, eta agian ba hortik etorri daitezkela hainbat eta hainbat aldaketa bidez. Baina ezin dugu ahaztu ba egitura politiko hori erabat baituta dagoela maila batean, ejertzitoak botere handia duela eta batez ere ba hor dagoen oso iluna eta oso explikatzeko zaila den kartelekiko harremana, ez? Kartelak, alderdi politikoak, egitura politikoa, estatu egitura eta ejertzitoa, ez? Uste dut zentzu horretan instituzio guztiak erabat lotuta dauden heinetik, hor benetan ematen ari den realitatea dela, ba bueno, Estatu Batuak oso ondo erabili duela Mexikoko desegituraketa politiko hori, aldi berean egitura ustel hori, ba Mexikoko garapen gaitasun hori ba bertan bera usteko eta mantentzeko beti Mexiko bigarren maila batean eta ez izateko Mexiko inoiz Estatu Batuaren ondoan ba kompetentzia potente bat egin dezakeen herrialde askeago bat, ez? Eta horregatik ba independentzia garatu zenetik Mexikon ba ikaragarrizko lotuntzekoa mantendu da, ez? Beti herriaren izenean izandako politikari gehienak ba ustelkeriaren ilotik herria zapaldu dutela, ez?